Detyroi zbritjen emergjente të një avioni pasagjerësh të kompanisë Ryanair, që fluturonte nga Greqia drejt Lituanisë në përhapsiren ajrore bjelloruse duke përmendur si arsye paralajmërimin për rrezikun nga një bombë që doli të jetë i rrem. Kur avioni zbriti në Minsk, autoritetet bjelloruse arrestuan dy pasagjerë, aktivistin opozitar Raman Pratasevich dhe të dashurën e tij Sofia Sapega.
Të në gjatë jeta, unë quhem Roman Pratasevic. Djeu arrestova në aeroportin kombëtar të Minskut. Mund të deklaroj se nuk kam kurfar probleme shëndetësore, as mundje të zemrës e as ndonjë organi tjetër. Oficerët policorë po me trajtojnë si çduhet dhe në përputhje me ligjin. Gjithashtu, tani po vazhdoj të bashkëpunoj me hetuesit dhe kam pranuar se kam organizuar protesta masive në Minsk.
Qeveritë perëndimore dhe grupet opozitare bieloruse e kritikuan Minskun për arrestimet. Pratasevich përballet me akuza për organizimin e protestave që pasuan zgjedhjet e kundërshtuara presidenciale në gusht të vitit 2020, vepër e ndëshkueshme deri me 15 vjet burgim. Ai dhe Sapega vazhdojnë të jenë në arrest shtëpiak. Ebrahim Raisi, kandidati i linjës Ashpër, fitoi zgjedhjet prezidenciale të Iranit me 62% të votave. Shifra zyrtare e pjesëmarrjes ishte më e vogël se 49%, me ulët për një palë zgjedhje prezidenciale që prej revolucionit islamik të vitit 1979. Raisi ishte njëri ndër gjyqtarët që më 1988 udhëhoqi një varg gjykimesh në të cilat u vendos për ekzekutimin e mirat të burgosërve politik. Organizata për të drejtat e njeriut thanë se ai është fajtor për krime kundër njerëzimit, ndërsa Shtetet e Bashkuara kanë vënë sanksione ndaj tij. Miliarderi Richard Branson arriti skajin e hapësirës me një avion raket të dizajnuar nga Virgin Galactic, duke u bërë personi i parë që fluturoi me një anije hapësinore të ndërtuar nga kompania e tij. Themeluesi i Amazonit Jeff Bezos, personi më i pasur në botë, kreu një fluturim të ngjashëm me 20 korrik me një anije hapësinore të ndërtuar nga kompania e tij Blue Origin. Dhe me 15 shtator, një anije hapësinore e ndërtuar nga SpaceX i Elon Muskut u nis drejt orbites me 1 miliarder dhe 3 civil të tjerë në bord. Misionet u cilësuan si arritje të rëndësishme në zhvillimin e turizmit hapsinor, por ato edhe u kritikuan si marifete ekstravagante publiciteti në një garë hapsinore mes miliarderesh. Vërshime shkatrimtare goditën perëndimin e Gjermanisë duke shkaktuar katastrofën më të rëndë natyrore në vend prej dekadash, e cila mori jetën e më shumë se 170 personave. Pjesë të Belgjikës gjithashtu u prekën nga përmbytje të rënda. Vërshimet ishin pjesë e një varge ngjarjesh të motit ekstrem me 2021 të lidhura me efektet e ndryshimeve klimatike. Zjarret e egra të verës, të nxitura nga thatësia dhe nxehti ekstrem, shkrumbuan pjesë të mëdha të rajonit rus të Jakutis, si dhe pjesë të Evropës jugore dhe të Perëndimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Olimpiada verore u hap në Tokyo pasi lojrat e 2020 u shtynë për një vit për shkak të pandemisë COVID-19. Spektatorëve nga Japonia dhe jashtë saj u ndalua pjesëmarrja, ndërsa kufizimet e rrepta ishin të vendosura në përpjekje për të frenuar përhapjen e virusit. Pavarësisht masave, qindra atletë dhe pjesëtarë të ekipeve rezultuan pozitiv gjatë ngjarjes 16 ditore. Teksa forcat amerikane tërhiqeshin kryengritësi Taliban luftuan kundër trupave të qeverisë afgane dhe morën shpejt territorin e pjesën më të madhe të vendit. Militantët vunë në kontroll qytetin Herat, Kandahar dhe Jalalabad para se të merrnin kryeqytetin Kabul pothuajse pa rezistencë. Pamjet e publikuara nga Al Jazeera shfaqen luftarët Taliban duke hyrë në palatin presidencial në Kabul me 15 gosht, teksa presidenti Ashraf Ghani kishte ikur në Emiratet e Bashkuara Arabe. Amerikanët shënuan për vjetorin e 20 të sulmeve terroriste të vitit 2001, të cilat të vranë gati 3.000 persona në New York, në Washington dhe në Pensilvani. Në qendrën përkujtimore të 11 shtatorit në New York u mbajti një minutë heshtje në orën 8:46, koha kur aeroplani par i rrëmbyer ishte përplasur në qendrën botërore të tregtisë. Sulmet nxiten angazhimin 20-vjeçar ushtarak amerikan në Afganistan dhe luftën kundër terrorizmit të shpallur nga administrata e presidentit George Bush, e cila përfshiu pushtimin e Irakut nga SBA-ja me 2003. Çmimi i Nobel për Paqi u nda Maria Ressas dhe Dimitri Muratovit, dy gazetarë që kanë mbrojtur lirinë e medjave në vendet e tyre, në Filipine, përkatësisht në Rusi. Muratov është kryeredaktori i gazetës hetuese Novaja Gazeta, një prej medjave të pakta të pavarura në Rusi, e cila ka raportuar për korrupsionin, për abuzimet me të drejtat e njeriut dhe për konfliktin në Ukrainë. Pas lajmit, Muratov kujtoi 6 kolegët e tij gazetar të Novaja Gazetas, të cilët janë vrarë. Një krizë humanitare u thellua teksa emigrantët që donin të hynin në Bashkimin Evropian u grumbulluan përgjatë kufirit ndërmjet Bielorusisë dhe Polonisë pa ushqim dhe strehim adekuat. Autoritetet polake publikuan pamje që shfaqen grupe emigrantësh të kufirit në Kuznic, duke hedhur gur në drejtim të forcave polake të sigurisë, të cilat u kundërpërgjigjen me topa uji, gaz lotësjellës dhe me granata zhurmuese. Qeverit perëndimore akuzuan Minskun për orkestrim të dyndjes masive të afganëve, irakianëve, sirianëve dhe të tjerëve nëpër Bielorusi drejt BE-s. Zyrtarët thanë se ky veprim pati për qëllim të minojë stabilitetin e BE-s në shenjë hakmarrje ndaj sanksioneve të saj kundër Minskut. Organizata Botërore e Shëndetësisë e cilësoi variantin Omicron të COVID-19 si variant shqetësues. Identifikuar për herë të parë në Afrikën e Jugut, varianti mendohet të jetë edhe më ngjitës se sa versioni dominues Delta dhe mund të ketë gjasa më të mëdha të shkaktojë infektim të sërishëm. Por dëshmitë preliminare sugjerojnë se ai mund të shkaktojë simptoma më të buta se sa paraardhësitë e tij. Më herët në nëntor, shifra e konfirmuar e vdekjeve nga COVID-19 në mbar botën kaloi 5 milionshin. Antarët e Bundestagut Gjerman e përshëndetën kancelaren Angela Merkel me ovacionet të para e shtura, teksa jo përgaditej të përfundon të mandatin. Merkel, 67 vjeçare, u tërhoq nga politika pas 16 vjetësh në pushtet. Socialdemokrati Olaf Scholz e pasoi atë si kancelar duke u dhequr një koalicion të qendrës së majtë.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të fundit për këtë vit. Në emër të stafit të Radios Evropa e Lirë, me rastin e përfundimit të këtij viti dhe fillimit të vitit të ri, ju urojmë të gjitha të mirat në familjet tuaja, shëndet e plot e mbarësi në vitin e ri. Faleminderit që na keni dëgjuar dhe na dëgjoni. Miru dëgjofshim e gëzuar.